Počas slávnosti nášho pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, sa slávil aj 40. svetový deň mládeže. Opozícia požaduje odvolanie štátneho tajomníka Melichera za jeho slová o Ukrajine v televíznom vystúpení. Kritizoval ich aj ukrajinský veľvyslanec. Vedenie Ukrajiny nevyjadrilo podľa Trumpa vďačnosť za naše úsilie o koniec vojny. Mierový plán.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
V spiskej diecéze sa dnes na slávnosť nášho pána Ježiša Krista, kráľa nebe i zeme, čítal pastierský list diecézneho biskupa Františka Trstenského, ktorým sa uviedla exhortácia Srdce, ktoré horí, o pastorácii mladých ľudí v spiskej diecéze. Viac povie Pavol Jurčaga.
V pastierskom liste predložil svoju prvú diecéznu exhortáciu, tzv. Pozbudenie, hovorí biskup František Trstenský.
Je venované pastorácii práve mladých ľudí. Je to dokument, ktorý vznikol z počúvania, z modlitby a zo skúseností našich farností. Je darom pre kňazov, ale týka sa celého Božieho ľudu, lebo starostlivosť o mladých je spoločným poslaním celej cirkvi.
Spisky diecézny biskup konštatuje, že v diecéze vidíme mladých ľudí, ktorí túžia po naplnenom živote, ale často si nesú zranenia.
Osamelosť uprostred sociálnych sietí a internetu, únava a strata zmyslu života, tlak z porovnávania, digitálne nástrahy, ľahostajnosť vo viere. V predloženej exhortácii ponúkam aj odpovede cirkvi, blízkosť a sprevádzanie, domov spoločenstva, dar liturgie a pravdy viery, rozlišovanie a sviatostný život, konkrétna služba chudobným a trpiacim.
V závere pastierskeho listu pozbudzuje aj spolubratov kňazov, aby obnovili a prehlbili mládežnícke sväté omše.
Ponúknime otvorené hodiny na rozhovor a spoveď. Vytvorme pre mladých malé spoločenstva, kde sa číta Božie slovo, modlí, slúži, športuje, spieva a žije priateľstvo. Buďme otcami a sprievodcami ku Kristovi, s trpezlivosťou a pravdou.
Pri príležitosti slávnosti nášho pána Ježiša Krista, kráľa neba i zeme, počas ktorej slávime aj 40. svetový deň mládeže, sa mladým a pracovníkom mládeže prihovoril predseda Rady pre mládež a Univerzity KBS, žilinský biskup Tomáš Galis. Mladým pripomenul, že cirkev je ich domovom, chce im byť na blízku, počúvať ich a sprevádzať. Zdôraznil, aby sa nezabudli stretávať naživo, aby spoznávali, čo je to priateľstvo, čo je vzťah a spoločenstvo. Mladých dnes pred modlitbou Anjel Pána pozdravil aj pápež Leo XIV.
Dnes v diecézach po celom svete sa slávi aj Svetový deň mládeže. Žehnám a duchovne objímam všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú rôznych slávení a iniciatív. Na slávnosť Krista Kráľa sa modlím, aby každý mladý človek objavil krásu a radosť z nasledovania Krista Pána a aby išiel touto cestou kráľovstva, spravodlivosti, lásky a pokoja.
Gymnázium svätého Cyrila Metoda v Nitre privítalo počas víkendu cez 300 mladých veriacich z nitrianskej diecézy. Hlavnou témou diecézneho stretnutia mládeže s názvom Pretvárame svet bola vďačnosť v našom živote. V Nitre nahrávala Mária Švecová.
Bohatý dvojdňový program sprevádzala modlitba, katechéza, svätá omša, večerný program s adoráciou či talk show s diecéznym biskupom Williamom Judákom. Nechýbalo viacero workshopov zameraných prevažne na vďačnosť v našom živote. Z praktických to bol misijný workshop u sestier Salesianok na Orechovom dvore, ale aj workshop športový či tanečný. Téme vďačnosti sa vo svojej prednáške venoval aj host z Česka, pomocný biskup diecézy Hradec Králové Prokop Broš.
Vďačnosť je nedielna súčasť lidský duše. Bez vděčnosti člověku chybí kus našeho bytí, našeho existenciálního prožívání, naší duše. Bez vděčnosti nefungují vztahy. Bez vděčnosti člověk nemůže dobře vidět Boha a proto všechno, co Bůh stvořil, tak napomáhá k tomu, abychom vděční byli.
Diecézne stretnutie mládeže sa v tomto roku uskutočnilo už po druhý krát. Prvýkrát na kvetný víkend v apríli, tento raz bolo spojené so slávnosťou Krista Kráľa. Mladí tak mohli prežívať svoju vieru v duchu spoločenstva. Viac už nitriansky pomocný biskup Peter Beňo.
Ja som presvedčený o tom, že zmysel to má, pretože mladý potrebuje zážitok a ten zážitok sa im tu ponúka. Samozrejme, nestačilo by, keby zostali len pri tom zážitku, ale potrebujú to, čo tu načerpajú, aby doma rozvíjali také osobné modlitby v tom osobnom vzťahu s Ježišom, ale ešte účinnejšie aj spolu s ostatnými opäť v spoločenstvách. A ja ich pozbudzujem, aby si hľadali také spoločenstva, kde môžu vieru prežívať spolu s ďalšími svojimi rovesníkmi.
Završením víkendového stretnutia mládeže nitrianskej diecézy bola nedeľná slávnostná svätá omša v bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Po malom agapé na biskupskom úrade sa mladí rozišli do svojich domovov.
Vo Vysokej nad Uhom sa dnes dopoludnia uskutočnila významná slávnosť. Požehnanie nového centra pre mládež, ktoré na tunajšom pútnickom mieste blahoslavenej Anny Kolesárovej rozširuje kapacity existujúceho domčeka a poskytne moderné priestory pre púte, stretnutia mladých a rodín. Slávnosti predsedal košický arcibiskup Bernard Bober a zúčastnilo sa jej aj množstvo mladých, ktorí prechádzajú alebo prešli formáciou vo Vysokej nad Uhom. Viac už kolegám Martin Ďurčo.
Púte do Vysokej nad Uhom sa konajú už 10 ročia a po blahorečení Anny Kolesárovej priťahujú čoraz viac mladých, hovorí Pavol Hudák, rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej.
Centrum je novo vybudovaná stavba s multifunkčnou halou, o ktorej sa snívalo 26 rokov. Ďaká Bohu, že teraz sme tu a zakusujeme, že sen sa stal skutočnosťou. Poslaním domčeka je byť miestom prijatia, radosti, lásky a pokoja. Keďže domček je malý, všetky púte za tie mnohé roky sme museli organizovať v prenajatých priestoroch, čo nás dosť vyčerpávalo. Táto radosť púti a domčeka sa odteraz rozlieva do nových, stabilných priestorov.
Slávnosť požehnania centra pre mládež začala modlitbami a svätou omšou, počas ktorej arcibiskup Bernard Bober zdôraznil, že centrum nie je len budovou, ale priestorom, kde sa budú formovať mladí v ich osobnom, vzťahovom i duchovnom raste.
Prajem vám, aby sa toto nové centrum pre mládež Anky Kolesárovej tu vo Vysokej nad Uhom stalo miestom, na ktorom pocítite chuť Ježišovho kráľovstva. Nech sa stane hradom, kde možno nájsť útočište, dobrú radu, pokoj srdca, spoločenstvo modlitby, priateľov, radosť z úprimnosti vašich duchovných pastierov.
Po požehnaní priestorov nasledovalo občerstvenie a duchovný program Vďačnosť so svedectvami z pútí, koncert lamačských chvál a slávnosť vyvrcholila večernou diskotékou pre mladých.
Pápež Leo XIV. Vyzval dnes na prepustenie viac než 300 rukojemníkov, ktorých uniesli ozbrojenci v Nigérii z jednej z tamojších katolíckych škôl. Urobil tak pred dnešnou modlitbou Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne.
So smutkom som sa dozvedel o správach unesení kňazov aj študentov v Kamerune. Cítim veľkú bolesť kvôli chlapcom a dievčatám, ktorí boli unesení. Vyzývam všetkých, aby boli prepustení rukojemníci a vyzývam aj kompetentné autority, aby prijali rozhodnutia. Modlíme sa za týchto našich bratov a sestry, aby vždy a všade boli kostoly, školy, miestami bezpečia a nádeje.
Pápež tiež adresoval pozdrav veriacim z ukrajinských diecéz.
Domáce spravodajstvo.
Ukrajinský veľvyslanec v Bratislave Miroslav Kastrán kritizoval vyjadrenia vedúcich predstaviteľov slovenského ministerstva obrany. Reagoval na slová štátneho tajomníka Igora Melichera, ktorý vo štvrtok pre súkromnú televíziu povedal, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby Ukrajina bola pod ruským vplyvom. Minister obrany Robert Kaliňák následne vyhlásil, že vojna sa na Ukrajine začala zvrhnutím demokraticky zvoleného prezidenta v roku 2014. Na vyjadrenia štátneho tajomníka Melichera kriticky reagovali aj naše opozičné strany. Hnutie Slovensko a SAS požadujú jeho odvolanie. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič upozornil, že nejde o ojedinelý výrok. Pripomenul medzištátne stretnutie vo Varšave, na ktorom sa približne pred rokom zúčastnil minister obrany Robert Kaliňák.
A on tam normálne blúznil o tom, že však najlepšia obrana voči Rusovi je taká, že sa vzdáte, lebo zo skúseností na Slovensku my vieme, že vlastne Rus, keď raz príde, on raz aj odíde. Čiže takto nám urobil medzinárodnú hanbu Robert Kaliňák medzi všetkými našimi spojencami či v Európskej únii, či na Ukrajine, ale samozrejme aj medzi členskými krajinami NATO.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová interpretovala Melicherove slova ako podporu ruskej anexii Ukrajine.
Pre Slovensko by to znamenalo dramatické zhoršenie bezpečnostnej situácie, ale hlavne aj ekonomickú katastrofu. Mať za suseda polorozpadnutú a vojnou zničenú ruskú guberniu sa odrazí aj na investíciách a ekonomike Slovenska. V normálnej krajine by takýto štátny tajomník bol okamžite odvolaný.
Predseda PS Michal Šimečka na sociálnej sieti vyhlásil, že je Melicher buď hlúpy, alebo ruský agent. Podľa KDH Melicher hájí ruský vplyv. Takéto slova sú podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga priamým spochybňovaním zahranično-politickej orientácie Slovenska, ktorá stojí na strane brániacej sa Ukrajiny. Vláda by ho mala podľa Gröhlinga okamžite odvolať. To si však nemyslí premiér Robert Fico, ktorý v tejto súvislosti spomenul aj mierovú dohodu pre Ukrajinu, ktorú predložil americký prezident Donald Trump.
A my hovoríme, že keby sa podpísala dohoda o miery v apríli v roku 2022, tak tej Ukrajine by zostalo 100-krát viac, ako jej zostane, ak dôjde k podpisu tejto mierovej dohody. Čiže ja karhám Igora Melichera, že bol mekší vo vyjadreniach, ako je toto, pretože toto je 100-krát prísnejšie a horšie pre Ukrajinu, ako to, čo povedal Igor Melicher v televízii.
Bezpečnosťou obyvateľov a majetku v mestách a obciach, financiami samospráv a dosahmi vládnych opatrení na rozpočty v roku 2026 sa zaoberali na stretnutí v Giraltovciach regionálne združenia miest a obcí v Prešovskom kraji. Jeho účastníci sa zhodli na potrebe pokračovania projektu miestnych občianskych poriadkových služieb, známych pod skratkou MOPS. Tie zohrávajú podľa predsedu regionálneho združenia z MOSu Horná Torisa a primátora Lipian Vladimíra Jánošíka nezastupiteľnú preventívnu úlohu, hlavne pri drobných incidentoch.
A práve týchto drobných máme nespočítateľné množstvo, s ktorými sa dennodenne stretávame. A tu vidím priestor na ďalšie fungovanie miestnych občianskych a poriadkových služieb, pretože sú vynikajúcim prepojením na zabránenie týchto drobných incidentov.
V Šarišskom Jastrabí majú podľa starostu a zároveň predsedu Ľubovňanského regionálneho zmosu Ľubomíra Rešetára 8 pracovníkov MOPS.
Majú na starosti hlavne v doobedňajších hodinách deti, ich dochádzku do školy, potom do školskej jedálne a naspäť potom domov. No a v poobedňajších hodinách celkové udržiavanie poriadku v rámci obce. Samozrejme, že pri takýchto obciach, ale nielen pri obciach, ale aj pri mestách to nie je možné, keďže napríklad pri počte 8 ľudí, ako máme my, je to mesačne cca 11 000 eur, ktoré pokrývajú výplaty.
Podľa primátora Geraltoviec a predsedu regionálneho zmos pod Duklou Pavla Churíka negatívne vnímajú aj znižujúci sa počet príslušníkov policajného zboru.
Preto sme boli veľmi radi, keď sme mohli využívať príslušníkov alebo členov MOPSie, ktorí zabezpečujú komunikáciu medzi majoritou a minoritou, ktorí nám pomáhajú v rôznych oblastiach. Dlhé roky sme zapojení v tejto výzve a ak by došlo k tomu, že táto výzva by nebola financovaná, negatívne to ovplyvní bezpečnosť občanov Giraltoviec.
Predseda ZMOSu a primátor Partizánskeho Jozef Božík povedal, že sa téme MOPS venovali aj na tripartite.
Bola tam téma aj MOPS, kde bol spolnomocný z vlády pre ruské komunity pán Daško, ktorý potvrdil, že je potrebné obciám a mestám pomôcť preto, lebo 2400 príslušníkov miestnych občianskych poriadkových služieb má problém v tom, že niektoré samosprávy v decembri, je ich 10 a potom tie ďalšie v ďalších mesiacoch budúceho roka budú postupne od týchto ľudí prichádzať, čo znamená, že bude väčšia nestabilita, väčšie ohrozenie bezpečnosti všade tam, kde máme vysokú koncentráciu práve marginalizovaných komunít. A takýchto samospráv sú stovky.
Podľa úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity aktuálne implementujú projekty MOPS v 430 obciach, mestách a mestských častiach. Úrad podľa jeho predstaviteľov nepretržite rokuje s rezortmi investícií a vnútra, vládou, s MOSom a ďalšími o potrebe zachovania MOPS a hľadaní zdrojov financovania. Ich najbližšie stretnutie sa má uskutočniť začiatkom decembra. Pri výstavbe rýchlosnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče eviduje Národná diaľničná spoločnosť enormné množstvo problémov. Minulý týždeň to uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NDS Filip Macháček. Je to podľa neho 3-kilometrový úsek diaľnice, ktorý v sebe nesie problémy pomaly 20-kilometrového úseku.
Či to boli napríklad sieťari, slovenský plinársky priemysel, teda distribúcia, nedokázali sme prejsť pod rieku, prekládky nás brzdia, musel sa zmeniť plán organizácie výstavby kvôli mostom, množstvo odpadu je pomaly dvojnásobné, ako bolo tu, čiže aj nejaká časť nebezpečného toho, čiže riešime dnes a denne, riešime problémy aj na tej stavbe.
Práce na výstavbe prvej etapy 3-kilometrového úseku R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou odštartovali vlani koncom jary. Úsek zahŕňa aj 12 mostov či mimoúrovňovú križovatku Šalková. Stavba za viac ako 104 miliónov eur z DPH je financovaná zo štátneho rozpočtu.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa v utorok vrátia do lavíc. Na programe 43. schôdze majú vyše 150 bodov. Okrem štandardných návrhov majú na programe aj zákony, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini, napríklad novelu zákona o hazarde. Pred poslancami má vystúpiť aj predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan. Koaličná strana Hlas SD trvá na dodržiavaní koaličnej zmluvy a spôsob odvolania bývalého podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca považuje za jej porušenie. Napriek tomu však strana vládu nepovalí. V dnešnej diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal podpredseda Hlasu SD a minister školstva Tomáš Drucker. Opozičný poslanec Jan Hargaš z PS očakáva, že Hlas začne robiť to, čo hovorí. Je potrebné vysvetliť dôvod skráteného legislatívneho konania k návrhu zákona o vzniku nového úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24. Vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby tak urobili. Vyššie meškania vlakov v posledných dňoch sú dôsledkom výluk a počasia. Situácia sa však postupne stabilizuje. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček, podľa ktorého železničná spoločnosť prijíma operatívne opatrenia, aby dosahy na cestujúcich minimalizovala.
Zahraničné spravodajstvo.
Americkí predstavitelia a kongresmeni sú údajne čoraz viac znepokojení októbrovým stretnutím v Miami, na ktorom sa vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner stretli s ruským vyslancom Kirillom Dmitrievom, na ktorého sa vzťahujú sankcie USA. Na tejto schôdzke mali spoločne vypracovať plán na ukončenie vojny na Ukrajine, o ktorom sa dnes diskutuje v Ženeve. Agentúre Reuters potvrdili informácie o stretnutí viaceré zdroje. Príspevok nahrala Julia Kavecká.
Nie je jasné, či Dmitriev prišiel na stretnutie v Miami s určitými ruskými požiadavkami a či boli zahrnuté do mierového plánu. Jeho výsledkom však údajne je 28-bodový plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý prekvapil amerických predstaviteľov naprieč Trumpovou vládou. Vyvolal tiež kritiku Ukrajincov a ich spojencov, ktorí návrh považujú za výrazné priklonenie sa k ruským záujmom. Americká vláda už plán predložila Kyjevu. Obsahuje významné ústupky Ruska a prekračuje je dlhodobé červené čiary Ukrajiny. Napríklad od nej vyžaduje, aby Rusku odstúpila celý Donbas a zaviazala sa, že nikdy nevstúpi do NATO. Ukrajinská armáda by tiež mala byť obmedzená na 600 000 vojakov a na ukrajinskom území by sa nemali nachádzať jednotky NATO. USA a ich európski spojenci majú za to Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky. Z analýzy britského denníka The Guardian vyplýva, že niektoré pasáže v mierovom návrhu boli pôvodne napísané v Rusku. ruštine. V piatok Trump vyhlásil, že vhodným termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjadril k dohode, je 27. november, keď USA oslavujú Deň vďaky vzdania. Pripustil však, že návrh mierového plánu nie je poslednou ponukou. Podľa zdrojov Reuters o obsahu návrhu neboli informovaní viacerí vysokopostavení predstavitelia amerického rezortu diplomacie a Rady národnej bezpečnosti. Napríklad Trumpov vyslanec pre Ukrajinu Kate Kellogg. Otázna je aj rola ministra zahraničných vecí Marka Rubia, keďže plán obsahuje materiály, ktoré predtým odmietol. Republikánsky predseda Senátneho výboru pre ozbrojené sily Roger Wicker vyhlásil, že tento tzv. Mierový plán má reálne problémy a je veľmi skeptický, či prinesie mier. Ukrajina by podľa neho nemala byť nútená vzdať sa svojich území jednému z najhanebnejších vojnových zločincov na svete, Vladimirovi Putinovi. Diskusia s Dmitrievom podľa jedného zdroja znepokojuje aj niektorých členov spravodajskej komunity. Stanica Sky News dnes s odvolaním sa na zdroje z Európskej únie informovala, že európske štáty vypracovali protinávrh k americkému mierovému plánu, ktorý mali predstaviť na dnešných rokovaniach v Ženeve. Ukrajinská delegácia tam už dnes rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka. Na programe má aj stretnutie s delegáciou USA.
Krátko zo sveta.
Záchranné operácie po ruskom útoku v ukrajinskom meste Ternopil včera po 4 dňoch ukončili. Oznámil to dnes prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský s tým, že si vyžiadal viac ako 30 obetí. Záchranné operácie pokračujú v meste Dnipro, kde ruský dron v noci na dne zasiahol oblasť v blízkosti obytnej budovy. Zranených je 14 ľudí. Ruské sily v noci útočili aj v meste Nikopol, kde zranenia utrpeli žena a dve deti. Rusko dnes uviedlo, že obsadilo ďalšie tri obce na východe Ukrajiny. Petrivské v Donetskej oblasti a Tiché a Otradne v Dnepropetrovskej oblasti. Ukrajina musí podľa Zelenského urobiť všetko pre posilnenie svojej obrany proti ruským útokom. Izraelská armáda dnes oznámila, že v libanonskom Bejrúte podnikla útok na vysokopostaveného člena Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizbaláh. Cieľom tohto útoku bol šéf generálneho štábu Hizbaláhu. Izraelská armáda už tento týždeň útočila v Libanone, ale aj v palestínskej enkláve, kde zahynulo 21 ľudí. Voliči v Republike Srbskej, Bosne a Hercegovine si dnes v predčasných voľbách volia nového prezidenta. Viac ako 1 milión 200 tisíc registrovaných voličov má možnosť vybrať zo 6 kandidátov nástupcu Milorada Dodika, ktorého odvolali z funkcie. Nový prezident bude vo funkcii menej ako rok. Následne sa budú konať ďalšie voľby. V Slovinsku sa dnes začalo referendum, v ktorom občania rozhodnú o zákone o asistovanej samovražde. Legislatívu schválil parlament ešte v júli. Konzervatívne politické a občianske prúdy však presadili referendum. Na najmenej 90 stúpol počet obetí dlhotrvajúcich dažďov, rozsiahlých povodní a zosuvov pôdy vo Vietname. Ďalších 12 osôb je stále nezvestných. Podľa vietnamského ministerstva životného prostredia viac ako 60 úmrtí bolo zaznamenaných v hornatej centrálnej provincii Đắk Lắk, kde voda zaplavila 10 tisíce domov. Slovenský reprezentant v parastolnom tenise Jan Riapol získal striebornú medailu na majstrovstvách Európy vo švédskom Helsingborgu. Vo finále dvojhry v kategórii TT2 nestačil na českého reprezentanta Jiřího Suchánka, ktorému podľahol 0-3 na sety. Naša reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová získala striebornú medailu na bradlách na tretích majstrovstvách sveta juniorov vo filipínskej Manile. Zlato si s náskokom 133 tisícin vybojovala nezávislá športovkyňa Milana Kajumová. Slovenské hádzanárky uspeli aj v druhom prípravnom stretnutí s Čínou v maďarskom Székes Fehervári. Po piatkovom víťazstve 32-24 zdolali včera tohto súpera 36-27. Naši tenisti si v budúcoročnom prvom kole kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2026 zahrajú proti Francúzsku. Slováci budú v pozícii nenasadeného týmu čeliť sedmičke pavúka. Rozhodol o tom dnešný žreb v talianskej Boloni. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili v zápase 15. kola Nike ligy na domácom trávniku nad Trenčínom 4-1 a potvrdili post lídra tabulky. Triumf Šošoňov režíroval Michal Faško, ktorý zaznamenal hat-trick.
Aj keď myslím si, že sme celý zápas v podstate kontrolovali, že Trenčín sme do nejakých šancí nepúšťali a áno, v prvom polčase som mal ja dve veľké šance, aj ten neuznaný gól, ale offside asi bol a nevedeli sme sa tam nejak presadiť, ale tie šance sme si vytvárali, možno trošku zlé riešenia tam boli, ale veľmi vstúpili do toho druhého polčasu, pomohol nám ten rýchly gól a potom sme boli, myslím si, že efektívni opäť a mrzí ma akurát ten inkasovaný gól v závere, že sme Belovi nenechali tú nulu.
Spartak Trnava zvíťazil vo včerajšom zápase 15. kola Nike ligy na ihrisku FC Košice 2-1. Duel priniesol trénerské premiéry na oboch hlavičkách. Domácich viedol Peter Černák, hostí Martin Škrtel, pričom obaja by mali byť na svojich pozíciách iba dočasne. Podľa Škrteľa vedeli, že to nebude jednoduchý zápas.
Ten zápas sa nevyvíjal pre nás dobre, pretože ten prvý polčas sme dovolili domácim sa dostať do viacerých príležitostí po našich nejakých zaváhaniach, respektíve nedoriešených situáciách. No a ten nástup do druhého polčasu katastrofálny, ale som rád, že to mužstvo ukázalo charakter a nejakú mentálnu silu. Som rád, že sme ten zápas dotiahli do víťazného konca.
V ďalších zápasoch futbalisti Komárna zvíťazili nad Podbrezovou 1-0 a Slovan Bratislava zvíťazil na ihrisku Skalice 1-0. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová zvíťazila aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára. V rakúskom stredisku Gurgl zopakovala triumf z predtýždňa vo fínskom Levi, keď o sekundu a 23 stotín zdolala Raju Kolturiovu z Albánska. Tretia bola Kamila Rastová zo Švajčiarska. Všetci piati slovenskí hokejisti si v nočných dueloch NHL pripísali po jednej asistencii. Svoju prvú v kariére dosiahol Dalibor Dvorský a prispel ňou k výhre St. Louis Blues na ľade New Yorku Islanders 2-1. Tampa Bay vyhrala vo Washingtone 5-3 a v slovenskom súboji bol spokojnejší Erik Černák, ktorý si pripísal plusku rovnako ako jeho slovenský protihráč Martin Fehervári. Montreal ukončil sériu piatich prehier, keď zdolal Toronto 5-2 a Juraj Slavkovský asistoval pri treťom góle. Jednu asistenciu zaznamenal aj Šimon Nemec pri prehre New Jersey na ľade Philadelphia 3-6. Calgary bez ranených Martina Pospíšila a Samuela Honzeka zvládlo domáci duel s Dallasom a vyhralo 3-2 po nájazdoch.
Počasie.
Oteplovať sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča v najbližších dňoch nebude, skôr opačne.
Príde ďalšia tlaková niž zamračené s dažďom, studený front, najprv oteplenie, potom ochladenie. Napríklad zajtra najvyššia teplota môže byť na juhu asi 7 stupňov plus, samozrejme. No. A aj ďalšie noci už bude teplota tesne nad nulou. Ale to stále hovorím o južnej časti Slovenska. Na severe sa tá zima podľa mňa udrží. Aj vietor bude fúkať, aj ďalší studený front ešte príde, potom zase teplý front. Takže nejaký naozaj radikálny nástup zimy to asi nie je.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás však po tradičných programoch pozývame po vešperách zo Spišskej kapitoly počúvať od 20:30 reláciu Karmel. Prostredníctvom rozhovoru s umelcom Martinom Weissom sa dozviete, ako sa architekt pretancoval k maľovaniu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.